në përkujtimin e kësaj dite të diellin e luleve, siç e quajmë ne apo dielli i Alarit, kemi dalë atje së bashku gjithë student, qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe veprojnë këtu në Itali dhe vëllezër shqiptar nga Shqipëria që së bashku ta kujtojmë këtë ditë, që së bashku të jemi, së bashku me Papën, së bashku me të gjithë shtektarët e botës që mblidhen sot këtu në sheshin e Shën Pjetrit. Grupi ynë kësaj radhe e ka pas një parolë e cila mund të them me plot gojë ka qenë më e madhja, sepse nuk u vret shumë nga të tjerët, ka qenë besojmë në paqe me përkushtim nënës tonë Tereze dhe të lumturuarës dhe presim tash lumturimin e Papës John Paulit II Vojtilës. Pra kanë qenë këto dy fotografi të rëndësishme për historinë e botës të shekujt e kaluar, por veçanti për historinë e popullit shqiptar në përgjithësi, si në Kosovë, si në Shqipëri, në Maqedoni. Kemi pas flamuj shtetror dhe flamuj kombëtar. Përfaqësimi jonë ka qenë ai që është, dhe më thonë, kemi qenë një grupi vogël, të rinjsh dhe të rejash, të cilët janë munduar që të tregojnë që janë të pranishëm, sepse Kosova merr pjesë dhe shqiptarët marrin pjesë në këtë ngjarje festive tradicionale. Ne marrim pjesë si me grupet vogla si Kosova dhe shqiptar që tre vite radhazi dhe shpresojmë që duke kaluar vitet këtë fest do ta shënojmë me pjesëmarrje më të madhe shtektarëve shqiptar.
Arbër Ibrahimaj, një student nga Ferisaj i Kosovës që studion në Itali. Cili është njeti me cilin keni ardhur në këtë mesh, Arbër?
Njeti, siç e cikëm edhe ambasadori pak më parë, do të thonë kredjamu në la paqe, apo besojmë në paqe, ndoshta ne jemi gjendër popujt të cilët kemi besuar më së tepër në paqe dhe mund të themi se tashmë e kemi.
Ju çfarë bëni në Itali?
Unë tashmë jam vitin e tretë, studioj shkencat politike. Dikur i kisha dhënë ndra tjera që fal edhe popullit tim, po edhe popujve të tjerë të cilët na ndihmuan gjithmonë duke besuar në paqe, kemi shtetin tonë. E ëndrat të tanishme janë që ta bëjmë një botë më të lumtur, një botë më të qetë dhe eksperiencën që do ta fitoj këtu, padyshim u kthye edhe me bo në vendin tim.
Ç'mund na thoni për bërjen e personave që ishin aty nga vinin, çfarë bajnë këtu në Itali?
Përbërja ka qenë student vajza dhe djem të ri, ka pasur dhe punëtor që vinë jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Shqipëria. Unë personalisht kam ndier një knasi të veçantë duke i parë të rinjtë shqiptar të Kosovës duke mbajtur simbole shtetërore dhe ato kombëtare, duke mbajtur panon e cila ishte një mesazh i Kosovës dhe shqiptarëve për ditën e luleve, për ditën e të diellin e Larit, që besojmë në paqe, besojmë në një paqe të qëndrueshme dhe ne me përkushtimin më të madh punojmë që kjo paqe të jetë të qëndrueshme dhe afatgjatshme. Për ne në rajon, por ky është një kontribut i vogël i shqiptarëve për botën mbar.
Në studion ton kemi zotni Fatmir Shytin bashkë me bashortën e tij Terezën Shyti.
Kemi pas anër të vim në sheshin Shën Pjetër, të shohim Vatikanin, të njekim meshin e shejt. Ne jemi rritur në një vend ku 50 vjet ka sundu komunizmi, jemi rrit pa the, që na e kanë transmitu të pare tanë prindrit tanë, me një frikë të madhe që përfunoshin në internim ose dhe në burgim. Sigur ne e kanë lanë prindrit tanë, ashtu në domonohim edhe ne të u lam të shikimi fmive, brezave që vinë, po me një dashni të madhe për Zotin mund të kalohet çdo gjë në jetë.
Çfarë do të thon fjala themelum ose të bazum në Krishtin? Juve çfarë përshtypje ju la ky mesazh i Papës?
Fjala ka peshë të madhe dhe me horizont të lartë. Kush beson në Krishtin nuk është kurrë i humbur. Ai me dashurinë e vet i bashkon bitë e vet nga katër anët e globit. Ne sot u gjetëm në sheshin e Shën Pjetrit të bashkuar me dashurinë e Krishtin, plot me besim e shpresë. Jezu Krishti ka thonë, të lumt ata që besojnë në mu, edhe pse nuk me shohin. Ishte në mesin tonë, me gjithat entuziazem dhe në qenden e krishtërinimit botëror. Bajthirë gjithrinis, të jemi të doktrinum në fen e Krishtit.
Tereze, cilat ishin mbresa tua në sheshin e Shën Pjetrit?
Ishte një ditë e bukur, një ditë një gëzimi malë, të dëgjosh fjallën e Papës Benedikt 16, e cilat prek tepër në shpirt që flet për rinin shqiptare, për gjithë mbar botën, mbapunësinë, më bëni shumë përshtypje shpallja e rinve ku ishin të shkruar me fjalë të Papës John Paulit II që mos keni frikë, hapjani dyert Krishtit. Kjo shprehje të thot shumë për jetën e lum, ai dhe ata që bazohen në fjalën e Krishtit, që nuk humbet nga gjanat e kota të këtij shekulli, e që në vështirësitë e jetës të kryqes të përditshme, t'ia besojmë veten Krishtit të ngjallur. Ai nuk na braktis, por gjithmonë pranë nesh. E vërtet që ishte ditë e shënuar për ne të shohim gjithë ata besimtarë të bashkuar në një ideal të vetëm që na bashkon Krishti.